σήμερα 4 Τρίτου 1991 κλήρωση Ιωαννίδης, θα συνομιλήσουμε με τον γιατρό Ξάνθο Καραλαμπίδη, ο οποίος ως εθελοντής έλαβε μέρος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο μέτωπο της Αλβανίας, όντας εκεί φοιτητής.
Είχα τελειώσει γιατρός. Είχα πάρει το δίπλωμα.
Λοιπόν, γιατρέ, πρωτού μιλήσουμε όμως για τον περίοδο εκείνη, πέστε με έτσι λίγα βιογραφικά σας στοιχεία, πού γεννηθήκατε, πότε, οικογενειακό περιβάλλον.
Γεννήθηκα στην Κερίνια. Ο πατέρας μου ήταν γιατρός, ο γιατρός ο Σπύρος ο Καραλαμπίδης.
Μάλιστα.
Και μετά τις σπουδές μου στο γυμνάσιο
της Κερίνιας.
Της Κερίνιας, την τελευταία τάξη, την, ήδη δεν είχε έκτη τάξη στο γυμνάσιο της Κερίνιας, την παρακολούθησα στο Πανκύπριο γυμνάσιο και αποφύτησα από το Πανκύπριο γυμνάσιο. Μετά πήγα στις Αθήνες για να σπουδάσω την...
Έχετε άλλα αδερφιά, γιατρέ?
Είχα δύο αδερφιά, έναν αδερφό και μία αδερφή, η οποία πέθανε σε μικρή ηλικία, δηλαδή 3-4 χρονών, από μεσογειακή να είναι μία. Μάλιστα. Τότε εποχή δεν ήταν.
Έστε ο μόνος δηλαδή της οικογένειας.
Και έμεινα ο μόνος στην, στην οικογένεια.
Τι για το ρωτήτικο ήταν είχε ο πατέρας σας?
Ο πατέρας μου έκανε γενική ιατρική και το κεντρούς στα σπίτια ο πατέρας τότε.
Στην Κερίνια.
Στην Κερίνια, ναι.
Λοιπόν, τελειώσατε γιατρός στην Αθήνα και...
Τέλειωσα γιατρός τον Ιούνιο, πήρα το πτυχίο
του 40,
του 40 και τον έμεινα εκεί για μεταπτυχιακές σπουδές. Οπότε τον Οκτώβρη κηρύχθηκε ο πόλεμος, ο αλβανικός.
Ο ελληνοϊταλικός.
Και ελληνοαλβανικός και τότε κινηθήκαμε οι Κύπροι να μας επιτρέψουν κάπου 130 να μας επιτρέψουν να καταταγούμε στον ελληνικό στρατό, διότι ήμασταν τότε Άγγλοι γρήγοροι. Τα καταφέραμε εν τέλει να μας επιτρέψουν και κατετάγειν στον ως σκέτος στρατιώτης βεβαίως για εκπαίδευση στο ελληνικό στρατό.
Πού καταταγήκατε, γιατρέ?
Καταταγήκα την εκπαίδευση την έκανα στις Αθήνες και μετά μας πήραν στο Μέτσοβο. Αλλά είχε ιδρυθεί τώρα...
Το κίνητρο σας ποιο ήταν που καταταγήκατε?
Το κίνητρο ήταν ο ενθουσιασμός και να πολεμήσουμε για την ελευθερία της πατρίδας μας.
Της Ελλάδος.
Της Ελλάδος. Διότι μεγαλώσαμε με το ότι η Ελλάς ήταν η πατρίδα μας.
Και είναι.
Εκείνος ο πόλεμος ήταν ένας μία εκστρατεία εναντίον της πατρίδας μας.
Μάλιστα.
Και με αυτό το πνεύμα θα δετάγει ως εθελοντής όταν μας επέτρεψαν. Στην αρχή κάναμε την εξάσκησή μας στα έμπεδα των Αθηνών και μετά μας πήραν στο Μέτσοβο.
Πώς είπατε των Αθηνών?
Το έμπεδα.
Έμπεδα.
Και μας πήραν στο Μέτσοβο για 15 μέρες για μια εντατική εξάσκηση πάνω στα βουνά της Πίντου. Λόγω του ότι ως φοιτητής ήμουν και χιονοδρόμος, ιδρύθηκε τότε το Τάγμα Χιονοδρόμων και μας κατέταξαν εκεί. Μας κατέταξαν ως σκέτσους στρατιώτες, διότι δεν είχαν περιθώρια να μας κάνουν, λόγω του ότι είχα το διπλώμα, για το να μας κάνουν αξιωματικούς. Μας ήθελαν δια υπηρεσίες μεταφοράς των τραυματιών, αλλά συγχρόνως έκανα και τον γιατρό. Και η μεγάλη προσφορά την οποία έκαναμε ως Τάγμα Χειροδρόμων ήταν η μεταφορά των τραυματιών με...
Στην εκπαίδευση σας ήταν καλή η συμπεριφορά των αξιωματικών κλπ.
Ήταν καλή η συμπεριφορά των αξιωματικών.
Σε τι εκπαιδευτήκετε?
Εκπαιδευτήκαμε σε όλα τα όπλα.
Α, μάλιστα. Δηλαδή...
Από πολυβόλο μέχρι τα συνηθισμένα το...
Τη φεκία.
Το τυφεκία, ναι.
Λοιπόν, συνεχίστε.
Και μας πήραν ως Τάγμα Χιονοδρόμων πάνω από την Κοριτσά στο λεγόμενο μνήμα της Γραίας, το οποίο...
Καλά, πώς ευρεθήκατε στην Κοριτσά? Είχαν ήδη προχωρήσει τα μέτρα τμήματα, ας πούμε?
Ναι, είχαν ήδη προχωρήσει και περάσαμε από μέσα από την Κοριτσά. Και...
Πώς ήταν η Κοριτσά, γιατρέ, που την είδατε?
Η Κοριτσά που την είδαμε τότε, οι Ιταλοί, παρόλο που ήταν ένας χρόνος μόνο που κατέλαβαν την Αλβανία, είχαν κάνει πολλά έργα. Είχαν κάνει δρόμους, βεβαίως τους οποίους δεν χρειάζονταν και οι ίδιοι, αλλά προφαντώς έκτισαν πάρα πολλά κτίρια. Και σου έκανε την εντύπωση αυτό, διότι οι Ιταλοί ειδικεύονται σε αυτά. Ενώ οι Άγγλοι στην Κύπρο ούτε δρόμους έκαμε, ούτε κτίρια της προκοπής εκτίσαν που ήταν περισσότερα χρόνια και ήταν η αντίθεση προς το τι ξέραμε στην Κύπρο και τι είδαμε εκεί. Βεβαίως, ο κάθε κατακτητής έχει τα δικά του τα συστήματα και οι Ιταλοί από όπου επέρασαν είναι γεγονός ότι σε αυτά τα έργα ήταν πρωτοπόροι, όπως και έχουμε παράδειγμα και στην Δωδεκάνησο και όπου άλλο επήγαν.
Λοιπόν, ας μιλήσουμε για το στρατιωτικό μέρος. Λοιπόν, συνεχίζουμε, γιατρέ.
Εκεί έρχεται στην προχωρήσεων μετά.
Να πάρει. Ναι, γιατρέ.
Στην Αλβανία ήμασταν δευτέρα γραμμή, βεβαίως. Και από εκεί εξυπηρετήσαμε τη ιατρικά όλη την περιοχή της που ήταν βορείως της Κοριτσάς.
Δηλαδή τι έκαναν έτσι ακριβώς?
Μεταφορά των τραυματιών με έλκυθρα, η οποία προηγουμένως έγινε το με το κάθε έλκυθρο είχε 6 τραυματιοφορείς. Εμείς μόνο με 2 και με πολύ εύκολο τρόπο και σύντομο χρονικό διάστημα που μεταφέραμε στα μετώπιστε και κερδίζαμε όχι μόνο κόπο αλλά και χρόνο που είναι πολύ σημαντικός για ένα άρρωστο να πάει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με λιγότερες ταλαιπωρίες σε ένα κέντρο, ιατρικό κέντρο. Τον Μάρτη
του 41.
Εκεί ενώ ετοιμαζόμαστε για...
Εσείς σε επιχειρήσεις δεν έλαβατε μέρος, ήσασταν πίσω.
Ήμασταν.
Είχε άλλους Κύπριους μαζί σας?
Όλοι οι Κύπροι οι οποίοι κατετάγησαν τότε ήταν κάπου 32, αλλά εμείς στον τομέα εκείνο, μόνος γιατρός που είχαμε στο Τάγμα Χειροδρόμου μαζί μου ήταν ο Σουλιώτης.
Ο Δημήτρης.
Εκείνος ήταν μαζί μου και ακόμα ένας άλλος γιατρός, εκείνος ήταν από Κωνσταντινούπολης και Λαϊδίτης. Οι άλλοι Κύπροι πήγαν σε άλλους τομείς.
Μάλιστα.
Περί τον Μάρτιο ενώ ετοιμαζόταν...
Δηλαδή, ως τον Μάρτιο γινόταν οι επιχειρήσεις με τους Ιταλούς.
Οι επιχειρήσεις με τους Ιταλούς. Ναι, φτάσαμε πάνω στο μνήμα της Γραία, το οποίο ήταν
Κιωβάτο από τα Τιρανά.
Κιωβάτο από τα Τιρανά, ναι. Τότε έγιναν προετοιμασίες για μια τελική επίθεση που να τους ρίξουν στη θάλασσα τους Ιταλούς. Αλλά ενώ
εκείνο... Ήσασταν εκεί όταν ήρθε ο Μουσολίνη.
Ναι, ήμασταν εκεί.
Το πήρατε είδηση.
Ναι, το πήραμε είδηση διότι έκαναν μία απόπειρα να μας βγάλουν από τις θέσεις μας, αλλά συνετρίβει εκείνη. Και ενώ ετοιμαζόταν αυτή η επιχείρηση, ήρθαν και μας ευαπάντησαν οι Γερμανοί. Και ενώ είχαμε οδηγίες να μένουμε στο στόχο, την ημέρα που ήρθαν οι Γερμανοί ήμασταν εκτός στόχου. Εμείς με κίνδυνο να μας, αν ήταν Ιταλοί, να μας χτυπήσουν. Ενώ οι Γερμανοί πήγαν και φύτεψαν μια βίδα σε κάθε αντίσκηνο. Ευτυχώς οι απώλειες μας δεν ήταν μεγάλες. Και ακολούθησε εγώ τότε είχα τέλη του Μάρτη, είχα αποσπαστεί από το ταγμαχιανό δρόμο στο γάμα 2 ορεινό χειρουργείο και μαζί με τον Σουλιώτη και πήγαμε στην Κορτσά. Και εκεί προσέφερα τις υπηρεσίες μου στο γάμα 2 ορεινό χειρουργείο.
Δηλαδή, κάνετε χειρουργική.
Χειρουργική όχι, αλλά γενική ιατρική.
Είχετε περιπτώσεις σε όλο αυτό το διάστημα, είναι λόγος για κρυοπαγήματα, για...
Οι περιπτώσεις που είχαμε των κρυοπαγημάτων ήταν τραγικές, μπορώ να πω, διότι πολλοί έπαθαιναν κρυοπαγήματα τρίτου βαθμού, τα άκρα, τα προσβεβλημένα άκρα, έπρεπε να κοπούν. Και στην αρχή δεν ήξεραν. Οι στρατιώτες ήταν άπειροι αυτό και δημιουργούσαν άθελά τους κρυοπαγήματα τρίτου βαθμού. Δηλαδή, ένας τέρια του δεν πρέπει να τα βάλει στη φωτιά. Αυτή με την πρώτη ευκαιρία στην εξάγω, πήγαιναν και τα βάζαν στη φωτιά. Και εκεί μπορείς να αποκτήσεις κρυοπαγήμα τρίτου βαθμού.
Τρίτου
βαθμού, διότι γίνονται κυκλοφοριακές διαταραχές και το αποτέλεσμα ήταν να τους κοπούν τα πόδια.
Κάτι πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
Πάρα πολλές τέτοιες
περιπτώσεις. Δηλαδή όταν λέμε πάρα πολλές εκατοντάδες.
Ναι. Ήταν μία από τις μεγάλες.
Λόγω του ψύχους.
Λόγω του ψύχους. Ναι, ήταν τρομερός αυτός. Όταν στέκεσαι εκεί και από τη μεριά που εφήσα ο αέρας, γίνεσαι Αγίος Βασίλης. Ανεγύριζες και από την άλλη, πλέον ήσουν στήλη από πάγο. Αφού τα αντίσκηνα τα στήλναν από πάνω από τα χιόνι και την άλλη μέρα παθαίναν, αν δεν άνοιγαν τρύπες με το όπλο από πάνω, διότι σκευαζόντουσαν τα αντίσκηνα όλους διόλου. Μέχρι να φτάσει το μήνυμα στους στρατιώτες πώς να χειρίζονται τις περιπτώσεις κρυοπαγημάτων. Δηλαδή να μην τα βάζουν στη φωτιά. Είχαμε πολλές αβάρειες.
Τι έπρεπε να κάνουν.
Τι έπρεπε να κάνουν ήταν να βγάλουν τα παπούτσια και τις κάλτσες, να τα τρίψουν τα πόδια τους με χιόνι πάλι, στεγνές κάλτσες, χωρίς παπούτσια. Και μακριά από τη φωτιά. Αυτό ήταν το μυστικό, το να αποφύγει κανένας. Οποία υπέφερα 5-6 χρόνια μετά.
Τόσο πολύ.
Τόσο πολύ. Διότι υπήρξαν περιπτώσεις που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τα παπούτσια. Είχαμε συνεχώς δουλειά, νύχτα-μέρα και μέναμε με τις ίδιες κάλτσες, τα ίδια παπούτσια, χωρίς να η κυκλοφορία διαταράσει εδώ από αυτής της πλευράς.
Λοιπόν, ας πούμε άλλες δυσκολίες που είχατε.
Άλλες δυσκολίες ήταν η διατροφή. Η διατροφή ήταν πολύ προβληματική, διότι εξαρτάται η όλη προμήθεια, η επισητιστική, από τα μουλάρια. Περπατούσαν σε ορισμένο μονοπάτι τα οποία και βεβαίως τα μέσα στο και βεβαίως τα παρελάμβανα όταν, διότι έκανα και αυτή τη δουλειά για να επιβλέπω και την, τον επισυτισμό, την ποιότητα. Πολλές φορές μας έστελαν κρέατα, ακαθαρσίες των μουλαριών που ήταν μέσα στο μονοπάτι. Αλλά όταν μηνάς, τα καθαρίζανε τέλος πάντων. Πολλά λογαριάζεις αυτά τα πράγματα. Όποιος μας εφρόντισαν περισσότερο, δηλαδή είχαμε το sleeping bag, αυτό το σακούλι μετά και πραγματικά ήταν θαυματουργό. Έμπαινες μέσα, τόπλιες και ήταν η κατάσταση καλύτερη παρά από τους στρατιώτες τους άλλους. Έτυχε πολλές φορές, ούτε σε αντίσκηνο, λόγω επιχειρήσεων και με το sleeping bag αυτό την περάσαμε πολύ καλά.
Γιατί μου είχε γυναίκες καθόλου που σας βοηθούσαν.
Όχι, γυναίκες τίποτα.
Επειδή καμιά φορά βλέπουμε οι γυναίκες τις που πηγαίνουν στην πίδο, έπαιρνε ένα πολεμοφόδια κλπ.
Όχι, εκεί δεν. Βεβαίως θα έπρεπε να εξαρτώμεθα από τις Αλβανίδες, αλλά δεν είχε γυναίκες καθόλου.
Το ελληνικό στοιχείο της Βορείου Υπήρου.
Όταν μας εκτίμησαν οι Γερμανοί και αρχίσαμε την υποχώρηση, δεν θα ξεχάσω τον Μητροπολίτη Κοριτσάκη. Όταν πήγα να τον αποχαιρετήσω, λέει, μη παραξενεύεστε, δεν είμαστε πολύ διαχειριστικοί. Κάθε φορά που έρχεται ελληνικό στρατός και φεύγει εδώ. Και αυτό μας απογοητεύει, μας απογοήτευσε πολλές φορές.
Ας μιλήσουμε τώρα, γιατρέ μου, για την οπισθοχώρηση.
Η οπισθοχώρηση, εγώ έλαβα οδηγίες, ήμουν ίσως από τους τελευταίους που έφυγαν από την Κόριτσα, έλαβα οδηγίες να μεταφέρω το υγειονομικό υλικό κάτω, στα μετέωρα. Εφόρτωσα σε αυτοκίνητα της υγειονομικής υπηρεσίας και κατέβηκα στο Μέτσο.
Μάλιστα.
Σε τρεις ημέρες και πήραμε διαταγή να πάμε πίσω στα Ιωάννινα. Ξεκινήσαμε, αλλά όλα τα γεφύρια τα είχαν χαλάσει οι δικοί μας για να μην βρίσκουν ευκολίες οι Γερμανοί. Και έτσι ξαναγυρίσαμε πάλι στα μετέωρα. Και από εκεί μείναμε κανένα δύο μέρες. Υπήρχαν διάφορες οδηγίες, όσοι είναι από το τάδε μέρος να πάνε εκεί, όσοι ήταν από το τάδε μέρος να πάνε αλλού. Εγώ δεν ήμουν από σε καμιά κατηγορία, οπότε αποτάθηκα στο φρουραρχείο εκεί και λέω εγώ είμαι...
Στον ταξί οι Γερμανοί προήλαβαν.
Προήλαβαν οι Γερμανοί, ναι. Είχαν υπερφαλαγγίσει τη γραμμή μεταξύ μέσω Ιουγκοσλαβίας.
Αυτή η γραμμή μεταξύ από πού ήταν?
Δεν συμπεριλάμβανε την... ήταν μόνο για την Βουλγαρία.
Ήταν από εδώ, δηλαδή.
Ναι, ήταν από εκεί. Και μπήκαν από την Ιουγκοσλαβία. Εν τω μεταξύ είχε αλλάξει η κυβέρνηση στην Ιουγκοσλαβία και πήραν τη Θεσσαλονίκη. Υπερφαλαγγίζανε στην γραμμή μεταξύ. Από εκεί όταν μετάφηκα στο φρουραρχείο, λέω εγώ σε ποια κατηγορία είμαι με αυτές τις διαταγές. Μου λέει κάποιος αξιωματικός εκεί, ανώτερος. Μου λέει, άκουσε, μου λέει, οδηγάς αυτοκίνητο. Πιάσε αυτό το αυτοκίνητο που έχουμε εδώ με υγειονομικό υλικό και πάρ' το στην Αθήνα. Και έτσι, παραμονή του Πάσχα, θυμάμαι, βρέθηκα στις Αθήνες με το αυτοκίνητο αυτό.
Μόνος σας?
Μόνος. Μου έδωσαν ένα δίθεν οδηγό, αλλά εκείνος δεν είπε πως είναι οδηγό. γιος μάλλον, για να μπορέσει να,
να φύγει,
να φύγει και εκείνος. Και το πήρα εγώ το αυτοκίνητο και το πήρα στις Αθήνες.
Λοιπόν, στην Αθήνα τι γίνεται, γιατρέ μου?
Στην Αθήνα, όταν πρόκειτο να μπουν οι Γερμανοί στην Αθήνα, μας μάζεψαν στο πεδίο του Άρεως μας. Εκεί στη, για τυχόν φασαρίες που θα...
Ξέρω, σας ρωτούσα, σας έδιναν τίποτε χρήματα, ας πούμε...
όταν ως στρατιώτης...
Ήταν εθελοντής.
Ναι, έπαιρνα μία δραχμή μου, φαίνεται, δεν είναι κάτι τέτοιο.
Τι ισοδυναμούσες σε τίποτε?
Όχι. Και αν δεν είχαμε ρέστα να του δώσουμε, αν ήταν να πούμε 28 του μηνός και μας έδινε 30 δραχμές και δεν είχαμε δύο να του δώσουμε πίσω, δεν μας τις έδινε ούτε εκείνες. Ναι, ύστερα ως αξιωματικός, το μόνο καλό που είχε αυτή η υπόθεση του να είσαι αξιωματικός είναι ότι έτρωγες στην λέσχη αξιωματικό. Και το φαΐ άρχισε να γίνεται σπάνιο. Και έτσι...
Μιλάτε για την Αθήνα.
Μιλάω για την Αθήνα. Αλλά εκεί στη σχολή Ευελπίδων μας έκλεισαν μέχρι που οι Γερμανοί εγκαταστάτησαν στις... στις Αθήνες.
Γιατί σας έκλεισαν εκεί?
Για τυχόν φασαρίες.
Τι φασαρίες?
Α, έτσι.
Εκεί σας έκλεισαν δηλαδή?
Ο ελληνικός στρατός μας έκλεισε. Αλλά πριν, ναι, πριν μπουν οι Γερμανοί στις Αθήνες, εγώ παρουσιάστηκα στο φρουραρχείο που ήταν στη Μεγάλη Βρετανία, εκεί το στρατηγείο, και είπα τι γίνεται, πού θα πάω. Και μου έδωσαν φίλο πορεία να πάω στην Κρήτη με το Ελλάς. Ήταν δύο πλοία που έφευγαν, το Ελλάς και το Σάμος. Κατέβηκα στον Πειραιά και βάρεσε συναγερμός εκείνη την ώρα. Είπα, ας μείνω στο σταθμό να περάσει ο συναγερμός. Και όταν τέλειωσε ο συναγερμός και πήγα προς το πλοίο, το οποίο ήταν σε μικρή απόσταση, και εγώ ήταν το πλοίο. Είχε αρκετούς άγγλους. Και μετά από αυτό, το Σάμος, το άλλο πλοίο το οποίο, κατάφερε και βγήκε από το λιμάνι του Πειραιά και γλίτωσε εκείνο. Πήγα στις Αθήνες βεβαίως, πάλι, και μου είπαν, αφού ήταν το τυχερό σου να μην πας, να πας σε ένα νοσοκομείο από αυτά τα στρατιωτικά νοσοκομεία και υπηρετούσα σε ένα από τα νοσοκομεία εκεί των Αθηνών τα στρατιωτικά. Όσο έγκαθα την πότα του Γερμανού, τόσο και ήθελα να φύγω. Επιχείρησα δύο φορές να φύγω και προδόθηκε η υπόθεση και κόντεψα να την πάθω με τους Ιταλούς.
Τους Γερμανούς.
Οι Ιταλοί ήταν κυρίως οι οποίοι είχαν την διοίκηση. Και απέτυχε μια φορά που με πρότειναν να φύγω με υποβρύχιο στην Κρήτη.
Ναι.
Κάποιοι γνωστοί μου του Ερυθρού Σταυρού αρνήθηκαν διότι έχω κλωστροφόβια, δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου κάτω από τη θάλασσα. Και ύστερα βρήκα ένα άλλο μέσο. Πλήρωσα 60 λίρες τις οποίες είχα πριν τον πόλεμο. Μου είχε στείλει ο πατέρας μου και έμειναν και τις διαφύλαξα. Και τις έδωσα στο. Πλήρωσα 60 λίρες στον καπιτάνιο. Και πήγα στο Κιουσάρας.
Α, στην Τουρκία.
Στην Τουρκία. Εκεί...
πώς πήγε από τον Πειραιά, πήγε...
όχι από τον Πειραιά. Μία από την κακιά σκάλα, όπως λέγεται, ήταν μετά κάτω από την Εύβοια.
Ναι, γιατρέ. Σταματήσαμε εκεί, θα πηγαίνετε στο Κουσάρας.
Σταματήσαμε την πρώτη νύχτα σε ένα ξερονίσι τα γιούρα. Εκεί ήταν, μαζεύτηκε ακόμα κανένα δυο πλοία, αλλά ο καθένας δεν το μπορούσε να πει. Πού πάει, πού έρχεται. Είχαμε και πέντε Άγγλους μαζί μας, ένας ήταν Σκοτσέζος. Και επειδή δεν επιτρεπόταν τη νύχτα η ναυσιπλοεία, γι' αυτό σταματήσαμε στα γιούρα. Φύγαμε...
Οι εξενταλήρες της έδωσες στον καπετάνιο.
Ορίστε, τις εξενταλήρες στον ναι, τον κύριο Γιάννη.
Ήταν αρκετά λεφτά για τότε.
Ήταν αρκετά λεφτά για τότε. Και την άλλη μέρα ξεκινήσαμε...
Εσείς ο σκοπός που θέλετε να φύγετε ήταν για να αποφύγει τους Γερμανούς
ναι,
και να έρθει στην Κύπρο δηλαδή.
Ναι, άρχισε τότε η...
Δεν υπήρχε γραμμή προς Κύπρο.
Όχι. Μας έκλε, μας είχαν κέρφιο από η ώρα 6 το απόγευμα.
Ποια εποχή ήταν του γιατρέ, πόσοι μήνες έκαμε την εποχή.
Τον Οκτώβριο έφυγα.
Δηλαδή κάμετε αρκετούς μήνες.
Ναι. Οπότε άρχισε τότε να γίνεται...
Είχατε επικοινωνία καθόλου στην Κύπρο?
Όχι, καθόλου. Η δική μου δεν
ήταν. Πώς ζούσετε?
Εκεί. Εγώ είχα την δική μου... πήγαινα στην στρατιωτική λέσχη και έτρωγα. Πήγαινα στο νοσοκομείο, τέλος πάντων, αλλά άρχισε τότε να φαίνονται να διαφαίνεται η έλλειψη τροφίμων. Και η... Οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπιζε ο ελληνικός λαός με τη συμπεριφορά των Γερμανών. Κάθε λίγο μάζευαν από μια γειτονιά ορισμένους διότι έγινε ένα σαμποτάζ. Και δεν ξέρεις η σειρά σου θα είναι, διότι συνελάμβανα εάν γινόταν στην περιοχή εκεί ένα σαμποτάζ, έπιαναν αδιακρίτως οποιονδήποτε και μπορούσε να έρθουν και εσύ και να σε τσβεκίσουν. Διότι έγινε το σαν ποτάς εκεί για να τον σκοπούς τρομοκρατίας. Και οι περιορισμοί οι οποίοι υπήρχαν ήταν κάτι το οποίο ήταν για μένα, ο οποίος δεν μπορώ να στερηθώ την ελευθερία. Ήταν κάτι απαράδεκτο.
Δηλαδή τι περιορισμοί υπήρχαν για αυτό?
Υπήρχαν περιορισμοί στις, παντού υπήρχαν περιορισμοί. Δηλαδή ήταν η ΜΕΕ γενική, αλλά δεν ήξερες από πού εάν θα είσαι εσύ ο επόμενος που θα έπιανε.
Δηλαδή το βράδυ σας έκλειναν μέσα και
δηλαδή από η ώρα 6 είμαστε κλειστοί μέσα. Δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε. Και διέβλεπα τις δυσκολίες. Άλλωστε μετά που έφυγα τον ακολούθησε ο...
Η Κρήτη είχε εγκαταληφθεί στο μεταξύ.
Η Κρήτη είχε εγκαταληφθεί στο μεταξύ και μας έκλεισαν μέρες και νύχτες όταν έκανα την επιχείρηση. Και απλώς ακούγαμε τα αεροπλάνα της από πάνω.
Λοιπόν, ας πούμε για την πορεία προς το Κουτσάτας.
Ναι, είχαμε και πέντε Άγγλους που ήταν το πιο επικίνδυνο μέρος της. Γιατί αν μας έπιανε χωρίς τους Άγγλους, μπορούσε να, τέλος πάντων, να μην μας σκοτώσουν. Αλλά με τους πέντε Άγγλους ήταν ρητός ο νόμος ότι ο περιβαλλοντικός Άγγλους να διαφύγουν, ήταν τουβεκισμός. Και φύγαμε μεταξύ δύο φυλακίων που κάτω από την Έμπια, στην Αττική βέβαια. Και σταματήσαμε στα γιούρα και την άλλη μέρα ξεκινήσαμε. Και